COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. En el mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra recibe un saludo de Pablo Romero en este 25 de noviembre, en el que hay grandes noticias para los vecinos de Campo Lameiro. El Ayuntamiento pontevedrés es uno de los 8 concellos gallegos que abandonan las restricciones especiales de la Xunta. Te contamos los cambios principales y lo hacemos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues a partir de este jueves, los locales de hostelería de Campo Lameiro van a poder abrir de nuevo sus puertas, eso sí, con un aforo del 50% en su interior y del 75% en las terrazas. Sigue prohibido el consumo en barra.
Por otro lado, dejan de formar parte de los ayuntamientos cerrados perimetralmente en el área de Pontevedra.
Claro, y ellos se pueden volver a reunir en Campo Lameiro con personas no convivientes, hasta un máximo de 6 personas.
Queremos conocer cómo ha sentado la noticia del comité clínico y para ello contactamos con el alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A decisión do comité clínico avala neste caso a responsabilidade de dos veciños durante estas 2 semanas e media.
Pois sí, parece que sí, que non houve moitos contagios e seguimos a un bon nivel.
Axúdeme a aclarar tamén cos ointes, porque hoxe publicase no DOGA esta nova normativa e mañán aplicarase. Quero dicir, de momento, que ninguén se salte ese peche perimetral ou se reúna con xente coa que non conviva porque non pode facelo todavía.
Sí, hasta hoxe a 12 da noite non sé si as normas estaban.
Os veciños que máis contentos estarán serán aqueles que rexentan ou traballan un local de hostalería, non?
Sí, a hostelería, claro, como en todos os sitios, logo un corte e o logo abrir, pois a ver se poden ir recuperando pouco a pouco.
Son moitos os bares, cafeterías e restaurantes que se van ver beneficiados?
Non son moitos, que é un concello pequeno, temos poucos, son os 7 bares e restaurantes. Non hai moito, pero bueno, son 7 familias que viven deso.
E como fixeron durante estas 2 semanas e media para subsistir?
Pois sinceramente non sei, cerraron e pois... Houve algúns que se dedicaron a seguir arreglando os establecementos, e outros, pois non sei, cerraron e nada máis. Estaban pedindo as axudas que va dar a Xunta, o Estado, eso, non sei máis nada.
Pero sí que trataron de aguantar un pouquiño o tirón tamén servindo a domicilio para todos aqueles veciños que lles quixesen axudar, non?
Sí, houve como restaurante, sí, se pedían e levaban a domicilio.
Pois esa é unha das medidas que beneficia, neste caso, a hostalería. Campo Lameiro, ademais, deixará de formar parte dese peche perimetral de Pontevedra. Isto provoca un cambio de escenario curioso, non, en canto a mobilidade, porque non poderán desplazarse sin unha causa xustificada nin cara a Pontevedra, nin cara a Cerdedo Cotobade, e tampouco polo norte, cara a Estrada.
Sí, cara, sí, o salido do confinamento, sí.
Cales eran as alternativas que teñen agora mesmo?
Ahora a salida será contra a Molaña e Cúndice, onde podemos ir e ver, a ver se tamén nos outros sitios como isto está mellorando pouco a pouco, para ver se poden abrir o que comarca.
Tamén hai que dicir que evidentemente si traballan en Pontevedra ou nun dos concellos que está pechado perimetralmente, tamén se poderán desplazar a talí os veciños de Campo Lameiro. Dende mañá tamén se vai permitir as reunións de non convivintes de ata un máximo de 6 persoas. Isto non quere dicir que agora toque relaxarse, non? Porque poderían volver á situación actual.
Sí, no, que non podemos nin relaxarnos nin baixar a guarda, porque isto en calquer momento... Nos den un brote e volvemos a ver moi peor. Isto é complicado, é unha cousa que é moi complicada. A ver se pouco a pouco salimos, pero con todas as medidas que se tomen é complicado, hai que ter sorte ademais.
Aí nos últimos días, como conseguiron revertir un pouco a curva de contagios e reducir tamén a incidencia acumulada?
E vamos a ver, nos seguimos con este... facendo todo con todas as precaucións, desinfeccións que seguíamos antes. Nos tiñamos casos, moitos casos que nos aparecían, e de xente que está censada, pero que realmente non vivía aquí en Campo Lameiro. Nos onte tiñamos 4 casos, pero realmente en Campo Lameiro viven 2 solos. Unha señora que traballaba na residencia de maiores de Vilaboa e máis outro señor. E son os casos que temos vivindo aquí, que claro, hai xente que nos pasou unha vez... Chegamos a ter 7 casos, pero era xente, a maior parte, que non estaba residindo ali.
Permanecen censados, pero que están traballando nunha cidade ou noutro concello, sí, da zona. E como viu a reacción primeira dos veciños despois de coñecer a noticia?
Bueno, cos hosteleiros que falei, pois, pues, verdade, estaban contentos. O resto da xente, pois, pues, de momento, confusa. Porque, claro, agora cambian de... ou non poder ir a Pontevedra, como a Cotobade, os limítrofes que podíamos ir neste momento, pois, pues, cambian. Temos que cambiar de zonas os que queiran facer, pois, pues, algún tipo de movimiento, de ir, comprar algo, que non haxe aquí.
Toca moverse hacia o noroeste, neste caso agora dende Campo Lameiro, non?
Sí. Exactamente.
Bueno, pois só nos queda trasladar a nosa noraboa ao alcalde de Campo Lameiro e a todos os seus veciños, porque a partir de mañá, repetimos, deixan de formar parte dos concellos con restriccións especiais da Xunta de Galicia. Carlos Costa, alcalde de Campo Lameiro, moi boa tarde, gracias.
Moi boa tarde, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Quiero que sigas escuchando atentamente ahora, porque vamos a conocer la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas.
Y está relacionada con la importancia de escuchar la cadena COPE, en concreto Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Porque ahí este martes se ha adelantado que hoy por la tarde van a estar técnicos de la Federación Española de Fútbol en Ribadumia, con técnicos además de televisión, para decidir si el campo de Asenra es válido para acoger la Copa del Rey. El Ribadumia se va a enfrentar al Cádiz el 16 de diciembre. Queda por ahora pendiente de decidir si podrá ser en Asenra. El partido, la eliminatoria, será a partido único.
A las 2:20, más detalles.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en estas últimas horas habéis sido muchos los oyentes que os habéis puesto en contacto con nosotros desde ayer, cuando os pedimos que os pronunciaseis, que nos hicieseis llegar vuestras impresiones sobre el gran anuncio del Concello de Pontevedra para estas Navidades, una gincana en medio de la avenida Reina Victoria. Fue la respuesta que le dio el concejal César Mosquera al ex de Ciudadanos Goyo Revenga en el pleno celebrado este pasado lunes, cuando este le pedía que reabriese esa arteria al tráfico, que no se podía hacer porque ahí se instalaría su gran idea de la gincana. Este martes, en mediodía en Pontevedra, al hilo de esta noticia, escuchábamos a una señora jubilada ya que procedía de Sanxenxo y que nos decía que lleva años sin venir de compras con su marido a Pontevedra porque está imposible para realizar compras y para aparcar, y que la última vez que vinieron hasta se perdieron con tanto cambio de sentido de las calles. Opina algo parecido este oyente que nos enviaba una nota de voz lamentando la falta de aparcamiento en la ciudad.
Hola, muy buenas tardes. Este alcalde de Pontevedra, el señor Lores, se cargó Pontevedra, se cargó el comercio y claro, ahora la gente no quiere venir, uno, por el tema del aparcamiento, que es lo que decía este empresario, y claro, es que quieres aparcar, no tienes dónde, ha cambiado todas las calles, a peatonales ha hecho muchísimas. Quiere que Pontevedra sea una ciudad solo para el caminante, para la gente del centro, pero Pontevedra es Monteporreiro, Pontevedra es Mourente, Pontevedra es Marcón, y esta gente que quiere bajar a Pontevedra a comprar algo o a tomarse algo, muchas veces le entra la vagancia por el simple hecho de que no tenemos sitios para aparcar.
Pues como estáis escuchando, gente joven y gente mayor que se pronuncia en el WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630-038-140. Si tú también nos quieres dar tu opinión, te puedes poner en contacto con nosotros a través de ese WhatsApp en el 630-038-140. Hasta las 2 del mediodía tenemos todavía mucho que contarte. Para ello, sintonízanos en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra, porque continúa el mediodía.
Y sin tu amor me dejaste.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra con los oyentes que nos sintonizáis en el 96.7 de vuestra radio y también por cope.es/Pontevedra hasta las 2 del mediodía. En este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a conocer más novedades que nos deja este 25N.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más noticias tenemos hoy, Silvia Vieito?
Pues relacionadas con la sanidad. En cuanto al brote surgido en el servicio de neumología de Pontevedra, hoy los 7 médicos afectados se van a hacer nuevas PCR y podrían empezar a reincorporarse desde finales de esta semana, según nos han indicado desde el Sergas. Además, apuntamos también que hay ya centros de salud de Pontevedra, de Vilagarcía, de Vilanova de Arousa, Cambados, Bueu y el de Portonovo, el de Baltar, que han empezado a hacer test de antígenos para agilizar la detección de posibles casos de COVID-19.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir con un ojo puesto en la sanidad. En los últimos minutos hemos hablado con el alcalde de Campolameiro, con Carlos Costa, uno de los 8 alcaldes gallegos que puede presumir el día de hoy de salir a partir de esta medianoche del listado de ayuntamientos con restricciones. Buenas noticias a un mes vista de las Navidades, pero en la otra cara de la moneda, mucho cuidado en Alhama, porque se va a extremar la vigilancia sobre este ayuntamiento pontevedrés. Jorge Canda, alcalde de Alhama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa decisión del Comité Clínico de acordar implementar una observación específica para su municipio de Alhama, ¿cómo se han tomado esa noticia?
Bueno, la noticia es preocupante, como todas las noticias, ¿no? Hay un crecimiento, ya me parece que estamos en los 24 a día de hoy, y creciendo, ¿no? Uh-huh. Y claro, estamos preocupados todos en este tema, pero la verdad es que yo creo que bueno, que se están tomando todas las medidas y creo que no llegaremos a ese punto.
Sí, de formar parte de esas medidas restrictivas.
Sí, porque aquí pasó un caso. Nosotros ahora mismo hasta el 27 tengo todos los operarios de aquí, del concello, en casa. Pero bueno, dieron negativos todos menos 2, ¿no? Bueno, uno era el que ya empezó por ahí. Y después otra chica que dio positivo. Y los demás están en negativo. Y ahí fue aumentando un poquillo el tema. Pero bueno, ahora están en sus casas, una cosa y otra, y a ver si empezamos a bajar.
Porque la situación, ¿desde cuándo comenzó a empeorar sensiblemente, a percibirse esos brotes?
Unos 10 días o 12 días empezaron. Y más aquí centro, aquí cerca del concello, fue donde remontamos algo. Una zona de Covelo, empezó en Covelo, en la parroquia de Covelo fue extendiéndose y llegó aquí a La Lama, y aquí en La Lama también tenemos 3 o 4 casas, aquí a cerquita del concello, y se están tomando todas las medidas, pero yo creo que de ahí, si nos cuidamos un poco y una cosa y otra, yo creo que no llegaremos al rojo.
Esa incidencia acumulada de los últimos 10 días demuestra que no es cosa solo de las ciudades, que cuando llega también a concellos más pequeños la situación puede empeorar sensiblemente, de acabar entrando en ese último nivel rojo, en esa última fase de las restricciones. ¿Les parecería bien un cierre perimetral conjunto con el área de Pontevedra o preferirían estar aislados?
Preferimos estar aislados, la verdad, estar aislados, pues aquí los negocios están funcionando, tienen su clientela, una cosa y otra, y bien, se está llevando bien. Entonces, estos fueron casos puntuales que, la verdad, porque el otro día estuve viendo yo un caso de una señora que tiene en la familia, el hijo que vive con ella, el marido y eso, no tiene, dan negativo. Uh-huh. Y ella, que no sale casi de casa a un lado y a otro, y lo tiene, claro, y decimos nosotros, ¿cómo se contagió esa persona?
Porque claro, hay que extremar las precauciones porque nunca se sabe dónde se puede coger el coronavirus.
No, eso no sé. Si viene por el aire, tal, porque a veces hay casos que no se sabe, ¿no? Hay otros casos donde pasó en el colegio de La Lama, ¿no? La cocinera, la chica sí. tal, pues hubo que cerrar ahí 6 aulas, porque claro, es el comedor, una cosa y otra, tuvieron cerrados, pero fue ella sola, ¿no? No hubo otro contagio ahí, que decir que no se lo pasó a nadie. Y bueno, y ahí ya estamos con como dice uno, esperanzado a que no aumente esto, que sigamos bajando, ¿no?
Esperemos que así sea y que la incidencia acumulada vuelva a descender, en este caso en el Concello de Alhama, uno de los ayuntamientos que se mantienen esa observación específica, además de Ribeira, Petín, Arrúa y también Dumbría. En el caso de Alhama, la hostelería permanece abierta, pero ¿les ha afectado ese cierre perimetral con concellos próximos a la zona?
No, yo creo que nos favoreció. Es población en la restauración, como tal. Hay empresas que están trabajando aquí, ¿no? Entonces, estar cerrados los restaurantes y una cosa y otra de al lado, pues uh-huh. Muchas empresas tuvieron que comer, los empleados, y vinieron a comer aquí a la UMA, ¿no?
Uh-huh.
Y se aumentó, esos negocios se montaron aquí en la UMA.
Pues también tiene bueno, esos beneficios colaterales, ¿no? Como podemos llamar.
Sí, podemos llamar, porque claro, hay empresas que están trabajando por aquí, claro, no tienen que comer, entonces vinieron casi todos aquí a la Alhama. O sea, cercanos, ¿no? También podemos decir de Puente Caldelas, pues vinieron a comer aquí.
Pues tras esa última reunión del Comité Clínico en la tarde de ayer, Sanidade, que suavizaba las restricciones, en este caso en el Concello de Campo Lameiro, y que pone a Alhama en observación específica, muy atentos están en este ayuntamiento, y de esa situación nos ha hablado también su alcalde, Jorge Canda. Muchas gracias por atender a COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Iremos viendo qué pasa con el Concello de Alhama en los próximos días, después de más reuniones que mantenga el Comité Clínico Gallego, pero quiero que estéis atentos ahora, porque si sois autónomos y especialmente si os dedicáis a la hostelería en concellos con restricciones especiales, porque vamos a detallar los pros y los contras de las ayudas de la Xunta.
Ese es uno de los temas por los que queremos preguntarle a la delegada territorial en Pontevedra. Luisa Piñeiro, boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
As últimas que se negociaron foron coa hostalería, que na maior parte dos concellos de Galicia tivo que pechar. Canto vai poder recibir finalmente cada establecimento e que requisitos hai que cumprir para solicitalas?
Para explicar un pouco así a grandes rasgos, cada establecemento de hostalería cun autónomo que teña o frente vai recibir pois entre 6.700 euros e 9.200 euros, non? Por este peche que foi derivado destas restriccións que foron aprobadas pois en determinados concellos da nosa, bueno, en toda Galicia, pero concretamente da nosa provincia, non? Entre os que se atopa pois neste caso Pontevedra e toda a súa área metropolitana. A medida vai beneficiar pois a locais e establecementos de hostelería, como decía, onde tiveron que pechar debido a esas medidas, e bueno, non está pensada para aqueles que seguen funcionando, non? Por atoparse os seus concellos sin restriccións. Inicialmente estas cuantías pois ian ser un pouquiño máis inferiores do que resultaron, porque bueno, estas medidas tamén se consensuaron nunha mesa co sector da hostelería, un pouco tamén a demanda das necesidades que tiñamos, como sempre fixo tamén a Xunta de Galicia como administración pois cercana e de consenso, non? E puderonse pois atender esas peticións que se facían do sector, e polo tanto pois incrementouse a partida co obxectivo pois de que poidan aguantar estas semanas pois aínda que non nas mellores condicións, pois si o mellor posible, non? E que se poidan compensar as súas perdas. Tamén quero suliñar pois que esta administración autonómica, a Xunta de Galicia, é neste momento a única administración, con excepción de bastantes concellos tamén, que está axudando o sector, non? Porque non están recibindo axudas pois de outros concellos puntuales tamén do goberno e da Deputación de Pontevedra, no caso da nosa provincia. E lamento de verdade, porque os hosteleiros precisan de todos, de axuda de todas as administracións, porque isto é un problema global, non é un problema dunhas administracións e de outras, non? E onte precisamente pois tiven reunións con varios representantes do sector e así mo trasladaban, non? Por lo tanto, fago tamén un chamamento a todas as administracións que nos impliquemos, non? Porque ao final pois estamos dando estas axudas, nas que precisan pois de moita máis axudas, como poden ser tamén moitos impostos estatais, moitos impostos municipais e outro tipo de axudas que lle poidan colaborar nos gastos que estes días pois están entendo sin ter ningún ingreso. E tamén me preguntabas con respecto pois os requisitos. Dende a Xunta Galicia pois quixemos flexibilizar ao máximo, non? E chegar os hosteleiros o máis rápido posible, non? Por lo tanto, se fixe unha tramitación moi sinxela, simplemente presentando un anexo que é unha declaración responsable e así poder tramitar axiña, non? Para os requisitos que teñen, pois simplemente conter un cese de actividade e estar dado de alta no rexistro de traballadores autónomos, no RETA. Son os requisitos que esta primeira orden, que está en vigor xa e que se pode presentar a súa solicitude, son os únicos requisitos que se piden. Non? Ahora, a finais desta semana, a principios da que ven, tamén saldrá outra orden xa, donde, bueno, aí tamén, aparte pois destos requisitos, hai líneas para tamén autónomos e microempresas que tiveron pérdida de facturación, polo tanto teñen que acreditar que polo menos esa é unha perda dun 45%, que por certo tamén estaba nun 50% a petición do sector, pois tamén se fixo esa rebaixa o 45%, non? E quero aclarar, porque onte si surdía unha duda nas reunións que mantiven e o modelo de como se sacaron estas convocatorias con concorrencia non competitiva por prazo de presentación, non? O primeiro que presentara, pois son os expedientes que se van a tramitar. E non se fixo con ninguna intención, simplemente que a intención de axilizar o proceso o máximo posible, non? Para ir presentando e que se poidan resolvendo e que se poidan xa ir abonando os hosteleiros, non? Que o que precisan esa rapidez e esa ese prazo curto para que ter liquidez, non? Porque de outro xeito me comentaban por que non se abre un plazo dun mes e aí entraríamos todos en igualdad de condicións. Pois por unha forma moi sinxela tamén, porque teríamos un prazo moitísimo máis longo para resolver, estaremos falando de resolver a 4 ou 5 meses e isto non chegaría a tempo, xa moitos deles sufrirían, en caso eles te o recoñecían que terían peches polo medio tamén, non? Por eso ese é o motivo e con esta intención vamos chegar pois a todos, non queremos deixar a ninguén fora, pero o motivo de que se tramite desta maneira pois é esta a xustificación, non? Porque senón de outra maneira pois teríamos que esperar un prazo moito máis longo e as axudas chegarían na primavera cando mellor xa non son necesarias, non?
Así tanto, que a medida que se vayan presentando vanse entregar eses cartos como fondo, pois a verdade son moitos millóns de euros, debería chegar para todos.
Efectivamente, a previsión tamén se fai un pouco en función pois do censo que hai de autónomos, de microempresas e de hosteleiros, e entendemos que así debería ser, non? Onte me comentaba tamén que estaba presente na reunión o subdirector de emprego que xa había unhas 18.000 solicitudes feitas, non? Entonces queremos pois empezar a abonarse agora ao longo de finais de mes, principios de mes de decembro e poder chegar pois o máis rápido posible, porque entendemos que é necesario tamén neste momento, os tempos son moi importantes.
En esas reunións que tivo tanto con o EMPO, a Asociación de Hosteleiros de Pontevedra, como tamén coa plataforma que se creou, plataforma de afectados pola COVID-19, falaron da tirolina de Raíña Victoria, porque ademais o concelleiro de Mobilidade de Pontevedra, César Mosquera, matizaba cando anunciaba esta idea que, bueno, que iban facer se a Xunta o permitía, insistía varias veces niso. A Xunta de Galicia podería poñer algún problema en instalar unha atracción de este tipo de acceso con ticket?
Bueno, a verdade é que non falamos deste tema na reunión, porque, bueno, a reunión eu creo que tiña un contido moi importante para os hosteleiros, unha cuestión de primeiro calado e unha cuestión, como ben decía na miña anterior pregunta que me fixera, donde temos que estar implicados todas as administracións, non? E aquí, pois, neste caso, lamento que o Concello de Pontevedra, onte precisamente se queixaban, pois de que este mirando para outro lado e este pensando nunha tirolina en vez de estar pensando en axudar pois o pequeno comercio, a hostelería ou o autónomo do seu concello, non? E é bastante sorprendente porque o que anunciaron pois é a instalación desta tirolina e a realmente pois é unha instalación nunha titularidade municipal, nunha calle de titularidade municipal que está no seu pois das súas competencias plenamente, así que pois non entendemos en que sentido nos dende a Xunta de Galicia temos que permitilo ou non, non? Lógicamente terá que cumprir con toda a normativa autonómica e tamén coa normativa estatal que hai en materia pois destas instalacións, destas atraccións, non? E tamén pois con cuestións de aforo e de máis protección frente ao COVID-19. Pero non entendemos de ningunha maneira que nin a Xunta nin ningunha outra administración se vai a opoñer a que instale unha tirolina. Eso é unha decisión propia do Concello e é unha intención pois vencellada ao goberno de Pontevedra de buscar pois cousas, excusas, non, para manter esta rúa pechada. Si estuvemos vendo ao longo pois destes días o rechazo que causou na sociedade pontevedresa e en xeral sobre todo pois no seu sector económico, non? E como, bueno, está despertando bastante polémica e contestación social, pois sempre meten a Xunta polo medio, a ver se si poden buscar unha excusa e culpabilizar a outra administración pois dos fracasos que están tendo na súa sociedade. Por lo tanto, a Xunta non ten que autorizar nada desta instalación, porque, como digo, é unha competencia plenamente municipal, salvo a normativa específica pois deste tipo de atraccións, que como pode ser, tanto pode ser unha legislación autonómica como estatal, como de calquera outra administración que teña que cumplir ca normativa vixente. Pero non vamos a dar ningún permiso, ninguna autorización para poder instalar aí, non temos competencia, dende logo.
Volvemos a insistir logo, como pasou tamén na recollida de alimentos de Monte Porreiro, autorización non fai fallas ou únicamente cumplir as normas, que ademais tirolinas deste tipo hai en moitos parques infantís que son de acceso libre, serán máis pequenas porque esta, decía Mosquera, que vai ter 150 metros de longitude. Bueno, a marxe tema, quería rematar para preguntarlle un matiz sobre os orzamentos da Xunta de Galicia que foron levados ao Parlamento. Porque estes días, dende o Concello de Meis, se pedía unirse tamén o transporte metropolitano da área de Pontevedra. Habería posibilidade de que fose neste 2021 ou cos orzamentos xa pechados terá que agardar?
Bueno, a ver, aquí tamén creo que hai que aclarar novamente, porque, bueno, pois estes días estuvo escoitando e estou lendo certas demandas e acusacións de discriminación de algúns concellos, que supoño pois que tamén terán algún interés por detrás, porque a verdade é que non se entende moito que se poidan facer estas declaracións tan irresponsables por parte dos gobernos de algúns concellos, neste caso estamos falando do Concello de Meis, non? O Concello de Meis, como calquer outro municipio galego, ten todas as posibilidades do mundo para incorporarse á área metropolitana de Galicia, por suposto, e que vai ser única, incluindo as zonas de transporte metropolitano para o ano 2021, como dende o goberno galego, en concretamente a conselleira o anunciou tamén, non? Só ten que manifestar a súa vontade, que todavía non a manifestou, non? E adherirse pois a este sistema e asumir as súas pequenas obrigas económicas tamén, como están facendo xa moitos dos municipios das áreas metropolitanas, non? A Consellería de Infraestructuras neste momento pois ten en fase de información pública a área de transporte de Galicia, que o prazo remata o 14 de decembro, co obxectivo pois que temos de aprobala no primeiro trimestre do 2021 e poñela en marcha tamén na primeira metade do ano 2021. Neste momento, pois os concellos poderán sumarse, teñen que facer unha pequena aportación económica, que é algo menos dun 20% do custo, asumindo a Xunta a cuantía restante, non? E ademais que vai a repercutir pois moi favorablemente en todos os galegos, xa que as tarifas que se unifican contan con importantes rebaixas, ademais pois tamén que estará vixente a tarxeta Xente Nova, pois que é un sistema pioneiro para que os mozos de ata 21 anos viaxen gratis en autobús por calquer lugar da comunidade autónoma, non? E que neste caso pois é asumido íntegramente pola Xunta de Galicia sin que os concellos teñan que aportar ningunha cuantía. En todo caso, eu quero deixar claro que o que se fixo foi un proceso de implantación e de incorporación progresiva que comezou polas áreas metropolitanas das grandes cidades con esa extensión hacia os concellos da área metropolitana e os concellos pois limítrofes para culminar xa cos concellos de toda Galicia, non? Entonces, o próximo ano agardamos que se sumen todos os concellos posibles, porque deseñouse deste xeito, non, pensando en todos os galegos e galegas, en realizar un trato igualitario e en facilitar a mobilidade e favorecer pois a circulación tanto urbana como os desplazamentos desde as zonas rurais, como os desplazamentos tamén das dos concellos do interior e os concellos das, de rural cos súas grandes cidades ou grandes áreas comarcais, non? Por lo tanto, o concello de Meis ten as mesmas condicións que calquera outro concello galego e vai a estar dentro dese transporte metropolitano no 2021, sempre cando pois o goberno do concello galego o goberno do concello de Meis pois así o solicite e así se queira adherir facendo tamén esta aportación económica que lle corresponde.
Así que únicamente hai que pedilo formalmente e, ademais, comprometerse a financiar ese 20% para que a Xunta subvencione o resto.
Efectivamente.
Pois aclarado tamén, son algúns dos temas dos que falamos hoxe coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra. Luisa Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a todos vos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hemos sacado algo en claro escuchando a la delegada de la Xunta, escuchando a Luisa Piñeiro. Podemos decirle a los vecinos de Meis que pueden estar tranquilos, que tendrán las ventajas del transporte metropolitano en su concello en el año 2021. Eso sí, no cuando la alcaldesa Marta Giraldez desearía, como nos comentaba aquí la semana pasada en Mediodía en Pontevedra, pero sí a mediados del próximo año, Xacobeo. Uno de los atractivos para el próximo año xacobeo es nuestro patrimonio. Varios colectivos de la provincia de Pontevedra se han unido para denunciar públicamente las obras que está acometiendo la Diputación Provincial en el Castro de Asubidá, en el Concello de Marín. Vamos a hablar de esta problemática y a conocer los detalles con Antón Costa, el presidente de una de estas asociaciones, de la Asociación Irmandad de Illa de Tambo. ¿Qué tal, Antón? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué rexeitades esas obras de restauración e musealización?
Vamos a ver, primeiro, rexeitámolas por en vista do que están a facer. O do feito de que están en musealización, é para disfrazar o que realmente se está a facer. As obras son, en esencia, unha restauración e a creación de unha especie de parque urbano no medio do monte. E, ademais, todo o problema ven desde atrás, desde a firma do convenio entre o Ministerio de Transportes e a Deputación de Pontevedra, que é, en última instancia, a responsable da desfeita que se está a facer, xunto con, por exemplo, os concellos onde están ubicados os xacementos, o de Marín, concretamente, neste caso, da Asubidá. E porque no protocolo que suscribiu a Diputación co Ministerio de Transportes estaba declara a Diputación que están realizados os traballos de excavación e limpeza dos castros. Entonces o Ministerio que se fai cargo é da redacción e execución por fase do proxecto. Pero claro, no caso de Marín, por exemplo, excavouse non máis de un 5% como moito da superficie do castro. Creo que no de Toiriz, a Lanxillera, que tamén está doce dos mesmos problemas, aí creo que non se chegou a escapar nada. Pero bueno, eso sería unha cuestión menor. O que pasa é que ahora mismo están se facendo unhas obras que son tremendamente agresivas e non contan, a pesar de que a Xunta de Galicia saiu dicindo que cumplen toda a legislación, en realidad non é así.
A verdade é que é fácil de comprender o voso descontento, porque si botamos unha ollada ás fotografías que a Irmandade Illa de Tambo publicou no seu Facebook, incluso nunha das pedras pon look, é dicir, pon mira en galego ou en castelán, pero claro, non é o concepto de musealización que poderíamos coñecer.
Xa non sería o grave, xa non sería que se posera en calquera outro idioma, porque se faz un mirador sobre o Val de Marín, que é precioso, se te ocurre poñer un rótulo en inglés, non sei a santo de que, non entendemos a santo de que, queren ser tan modernos e son profundamente paletos. porque a ninguén se lle ocorre facer semejante barbaridade. Ademais, en uns bloques de formigón cortado a serra que non pegan nin de broma. Entonces, é unha demostración de falta de sensibilidade, tanto por parte da Deputación como do Concello de Marín, que é o que, en última instancia, o que dá permiso para facer as obras. Unha de dúas, ou non viron o proxecto, ou nin eles, nin o Concello en sí, nin sequer os grupos políticos que o integran. É curioso que esa barbaridade veña propiciada pola Deputación, que non hai que esquecer que ten un vicepresidente que é dun partido que se dice galeguista, nacionalista, de esquerdas, o BNG. Non fixeron nada, tragaron con ese proxecto sin facer nada por evitarlo. E non é que veña de última hora. Porque, vamos a ver, xa é grave en sí que o feito de que a Deputación de Pontevedra ou a Arqueoloxía, o Servicio de Arqueoloxía, non depende de cultura, depende de turismo. Entonces, os responsables de turismo van como as aberracións que se habían feito no Museo de Pontevedra e que aínda continúan ali, non foron desfeitas desde entonces, e xa pasaron uns anos. Entonces así non hai maneira de poder facer algo mínimamente digno. De feito, nos agora, a Irmandade Illa de Tambo, xunto con outros colectivos, estamos presentando as denuncias para presentarse directamente en organismos internacionales, na UNESCO fundamentalmente, e despois iremos ao Defensor de Pobo, a donde faga falta para intentar parar esta aberración.
Esta aberración do proxecto Obras de Restauración e Musealización do Xacemento Galaico Romanos de Pontevedra, pedides que se paralicen todas esas obras ata o momento.
Todas. Uh-huh. As que están neste momento en marcha, que na primeira fase son tres xacementos, a Subida en Marín, Toiriz en Silleda e a Lobre en Vila García. Pero é que hai 12, me parece, 12 actuacións máis previstas nos próximos meses. Que afectarían a maioría, aos millores xacementos castrexos ou galaicos romanos, como que queiren chamar agora, da provincia de Pontevedra, van a ser todos afectados, e ademais con o mesmo tipo de urbanización, porque non é lógico, volvendo ao caso de Marín, onde está o xacemento, está en unha carballeira natural. Pois vanse a quitar os carballos, vanse a quitar a vegetación arbustiva que hai e vanse a plantar con especies, algunhas delas exóticas. O sea que, non, vamos, mío, cazó a manteca se ocorre semellante barbaridade.
Queda perfectamente clara a postura da Irmandade Illa de Tambo e de outros colectivos en favor e en defensa do patrimonio, neste caso, dos castros da Subida de Marín. Antón Costa, presidente da asociación, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos por chamar.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y al cierre de este mediodía en COPE más Pontevedra, te cuento que hoy son 50 nuevos contagios de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los cierres perimetrales, la prohibición de reunirse con personas no convivientes y el cierre de la hostelería está surtiendo efecto en todas las áreas sanitarias gallegas, a excepción de la nuestra. ¿Se plantearía en estos momentos la Xunta de Galicia un endurecimiento de las restricciones? Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, lo descartaba en los últimos minutos.
Non está contemplado incrementar. O que sí que fixemos foi a semana pasada falar cos concellos, cos 69 concellos daquela, bueno, insistindo naqueles puntos onde nos creíamos que era máis doado pola súa banda axudar o cumprimento, creemos que froito da evolución da situación e tamén probablemente dese esforzo dos concellos, en algúns deles a situación vai indo mellor. En Pontevedra, nos temos, como saben, reunións con todos os concellos semanales, hoxe pola mañán hubo varias delas, o secretario xeral forma parte desa reunión sempre, o director xeral de asistencia sanitaria, e aí cos concellos, insístese e discútese.
Las medidas seguirán por el momento, siendo las que actualmente son, esperemos que se puedan ir aliviando y que los datos sanitarios acompañen también en el área de Pontevedra y Osalnés. Hasta la fecha, precaución, por favor. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.